Dobrý den, vítám vás u pokračování přednášky Predikovatelně iracionální chování. Na té minulé přednášce začátkem minulého roku jsme nestihli úplně vše, takže jsme pro vás připravili tohle pokračování. Velmi rychle proběhnu ta témata, která jsme měli posledně. Uváděl jsem některé knížky, které jsou dobré k tomuto tématu. Moje knížka Marketingové myšlení propojuje víc predikovatelně iracionální chování s marketingem, s prodejem a podobně. Ta původní knížka, poměrně slavná, se jmenuje Predictably Irrational. Autorem je Dan Ariely, je to izraelský autor, najdete od něj i nějaké přednášky na TED. Velmi doporučuji. Bavili jsme se o tom, jak vlastně člověk vnímá různé podněty, jak se rozhoduje, jak do toho rozhodování vstupují emoce, nějaké jednodušší koncepty, jak vlastně mozek zjednodušuje a zobecňuje a z toho potom vychází některé iracionální prvky chování, které děláme vždy v podstatě stejně nebo velmi podobně a to nám umožňuje predikovat tohle chování. Tady jenom proklikám slajdy, abyste viděli ta témata. Můžete se podívat na video, které najdete na kanálu Osho.ma. Ke kognitivní snadnosti se dostaneme ještě dnes v nějakých pár slajdech. Bavili jsme se o tom, jak vlastně predikovatelně iracionální chování pomáhá nebo škodí marketingu a jak vlastně marketéři musí s tímto aspektem lidského rozhodování počítat, protože může přinášet úplně jiné výsledky, než by nám říkal takový selský rozum. Tak jsme u té druhé části. Podíváme se ještě na kognitivní snadnost, která je takovým velkým tématem, obsahuje poměrně dost bodů. Na té posledné přednášce jsme zmiňovali, myslím, 4 nebo 5 různých bodů, které patří do této skupiny Cognitive Ease. Dalším velmi pro mě zajímavým takovým biasem nebo jako špatným vnímáním nebo rozhodováním, které vede nebo vyplývá z toho, že vnímáme některé věci víc než jiné, tak je vnímání negativ. Obvykle, když máme z něčeho strach, tak dokážeme velmi dobře vlastně vizualizovat všechny scénáře, které se můžou pokazit nebo nepodařit, nebo něco špatného, co se může stát. A velmi často ten strach vůbec neodpovídá nějakému pravděpodobnostnímu riziku. Typickým příkladem je létání, kde mnoho lidí jako z principu neléta, protože se bojí, nicméně letecká doprava pořád je nebezpečnější. Samozřejmě tím negativem, které vytváří potom ten strach, je to, že když spadne letadlo, kdekoliv na světě, tak o tom píše celý svět a vidíme tu informaci několikrát ve zprávách. Kdežto běžných havárií, bouraček nebo srážek aut a chodců a podobně jsou tisíce každý den, ale o tom se nepíše, protože jsou takové menší příběhy. Takže mnoho lidí má iracionální strach vlastně z létání, i přesto, že statistika hovoří něco úplně jiného a nebojí se třeba sednout do auta nebo přecházejí ve městě v rušné dopravě přes silnici nebo něco podobného. Takže negativity bias říká to, že když pracujeme s negativním pocitem nebo s nějakou negativní zkušeností, tak máme tendenci ji hodně jakoby rozšířovat, přeceňovat, vyvozujeme z toho negativního pocitu strašně moc závěru, které vůbec nemusí být podloženy jako žádnou statistikou nebo nějakou pravděpodobností, že taková věc nastane. Druhým bodem je špatné vnímání svých vlastních nejenom schopností, ale i pocitů. K těm schopnostem se dostaneme ještě u tzv. Dunning-Krugerova syndromu. Nicméně stejná věc platí i u pocitů. A to, že máme tendenci přeceňovat očekávání svých budoucích pocitů. Například, že uděláme nějakou věc a všechno se zlepší. Že vyhrajeme loterii a náš život se promění. Nebo že uzavřeme manželství, nebo že se narodí dítě, nebo něco podobného. A máme pocit, že tehdy už, když tahle podmínka se splní, že budeme šťastní. A ono velmi často se stane, že ten pocit, který očekáváme, tak může přijít, ale málo kdy trvá tak dlouho, jak sme očakávali pôvodne. Ono je to vidieť napríklad z rôznych statistík o výhercích lotérie. Mnoho z nich príde vlastne o ten svoj predchozí život, ktorý znali. I když byli třeba chudí nebo neměli nějaké velké prostředky finanční, tak ta výhra jim mohla proměnit život natolik, že mnoho z nich propadlo depresím nebo drogám nebo podobně. Pokud budete mít zájem, podívejte se na statistiky o výhercích loterii a uvidíte, že ty závěry vás překvapí, že peníze v jakékoliv velké sumě nemusí přinést nějaký pocit štěstí nebo nějakou pohodu do života. Obdobne ako preceňujeme pocit šťastia, nebo že sa budeme cítiť dobre, tak obdobne vlastne v návaznosti na ten predešlý bod o vnímaní negatív, obdobne máme pocit, že když sa niečo stane, tak to bude mít strašne veľký dopad, budeme nešťastní, budeme v depresii nebo podobne. A to nás môže brzdiť pred rizikem, ktoré napríklad je pomerne rozumné. Napríklad začít nejaké podnikání nebo změnit zaměstnání. Můžeme sami sebe vystrašit natolik, že zůstaneme v tom stavu, ve kterém jsme, aniž bychom šli do toho rizika, že změníme třeba jenom malou věc, která neohrozuje život nebo podobně. Ale náš pocit nebo naše vnímání dokáže strašně efektivně vlastně vizualizovat tyhle různé scénáře a pak se bojíme té představy, kterou máme. Veľmi zajímavým skreslením ako typu kognitívna snadnosť je skreslenie spätného pohledu. Toto skreslenie si môžete všímať biežne, když lidi mluví, ako úplne v hovorové řeči. A môže mít dva typické projevy. Jedno je, když je něco pozitivní, nebo i negativní, ale díváme se hlavně na ty pozitivní věci a máme pocit, že to tak mělo být, že ten vesmír pracuje pro nás. Často se to zaměňuje za osud, karmu, a nějaké iracionální prvky, zázraky, vlastně cokoliv, co může nějak vysvětlit shodu náhod typicky. A tím, že ten svět kolem nás dnes je poměrně složitý, tak tohle se děje teď u lidí dosť často, že si vysvetľujú zhodu rôznych složitých okolností, ako tak to mělo být, bylo to tak připraveno, nebo že slouží mi to. Někdy takovýto postoj k životu těm lidem pomáhá v tom, že i těžké životní situace se snaží vidět pozitivně, jako že to bylo pro ně naplánováno, že to mají někde jako v kartách nebo ve hvězdách, jak se říká, a že je to má udělat nějakým způsobem silnějšími. Což jako osobně pro ty lidi může mít pozitivní dopad. Nicméně musíme vždy pamatovat na to, že to neodpovídá ten pocit realitě. Takže když se podíváme na něco, ať už dobrého nebo špatného, tak to zkreslení zpětného pohledu vlastně říká to, že máme pocit, že to tak mělo být, nebo že to bylo jako zorganizováno, že se tomu nedalo předejít. A naopak, když se stane něco špatného, tak často máme pocit, že ta situace je tak jasná, že někdo tomu měl předejít. A z toho například může být i nějaké obviňování nebo jako hledáme viníka a podobně. Jedna z věcí, která například se nedoporučuje používat u soudu, myslím, že v některých zemích je to přímo zakázáno, když například byste chtěli obhajovat nějakou oběť, například zrážky nebo havárie, auta nebo podobně, tak ten soud neumožní přehrávat videa, která jsou zpomalená. Protože pak nastává dojem, že ten člověk, který například někoho srazil na přechodu nebo podobně, měl dostatek času na to, aby předešel té nehodě. A to je přesně to jako zkreslení zpětného pohledu, které přímo nám technologie teď umožňuje. A tím, jak píšeme, nebo mluvíme, nebo jak zveřejňujeme videa, fotografie, tak můžeme upravovat realitu vlastně tak, nebo poskytnout takový pohled, který vlastně zkreslí tu zodpovědnost nebo možnosti řešení té situace, která nastala předtím. Zajímavý příběh, který bych k tomu rád uvedl, je z historie, často se, je to asi pověra, že se to reálně asi nestalo, ale traduje se takový příběh o Krištofovi Kolumbovi, který, když podle něho jakoby našel cestu do Indie, tak různí obchodníci a mořeplavci a podobně mu začali říkat, že to vlastně nic není, že kdokoliv by plul tím směrem, tak by udělal vlastně stejný objev jako on. A on si pak usadil ty lidi kolem stolu a řekl jim, aby postavili vejce na tu špičku. A samozřejmě jim to nešlo, tak pak on natlouk tu špičku a to vejce stálo. A závěr vlastně z tohoto příběhu je ten, že když už vám někdo ukáže, že něco je možné, nebo že se něco povedlo, tak pak je takový automaticky takový pohled na to, že to je jednoduché, nebo že to mohl udělat kdokoliv. Takže pozor na hodnocení zpětných věcí. Já to často říkám i v rámci různého koučování nebo konzultací, že není úplně dobré hodnotit přítomnost pomocí, respektive minulost pomocí přítomných dat. To znamená, že podíváme se, co víme teď a budeme na základě dnešních znalostí hodnotit nějaké minulé udalosti, že jsme mohli něco vědět, nebo jsme mohli něčemu předcházet, nebo jsme mohli investovat peníze líp, nebo udělat lepší obchodní rozhodnutí. Ano, samozřejmě, tak je to banování nebo jako přemýšlení nad minulostí, co by bylo kdyby, tak spíš nás asi dovede k nějakým depresím nebo podobně, nebo že se budeme bát udělat nějaké další kroky jako riskantnější, protože máme pocit, že předtím jsme mohli něco udělat dobře a neudělali. Že jsme vlastně selhali. Dalším takovým velmi zajímavým iracionálním prvkem našeho hodnocení, jako v obecně reality, je klam přeživších. A on byl poprvé popsán kolem druhé světové války, kdy matematik Abraham Wald měl na starosti řešení vlastně problému nebo řešení nějakého postupu, aby americké letectvo nebo i britské, aby měli nižší ztráty při bombardování. Tak on se zabýval tím, jak vlastně se chrání letadla před sestřelením nebo jako před nějakým jako obraným působením, ať už dělostřelectví nebo letadel nebo podobně. A on si všiml, že když přiletí ty letadla zpátky na letiště, tak technici opravují nebo zlepšují na nových letadlech ty prvky, které byly poškozené. A velice zamyslel nad tím, že to letadlo sice bylo poškozené, například mělo rozstřílená křídla nebo něco podobného, chyběl ocas na tom letadle nebo podobně. A on si uvědomil, že to letadlo se vrátilo vlastně, splnilo misi a dokázalo se vrátit. A že to, co ti technici vidí, tak jsou vlastně jenom ta letadla, která přežila to bombardování. A on se zamyslel nad tím, že se vůbec neuvažuje stav letadel, která se nevrátila. Takže neměly by se zlepšovat ty prvky, které měly ty letadla, která se vrátila, ale spíš se zamyslet nad tím, co ještě zlepšit, aby ty letadla opravdu se vrátila ve větším počtu. Takže když ta prostřílená křídla například úplně nevadila, že to letadlo se dokázalo vrátit, tak nemá význam zpevňovat nebo zlepšovat konstrukci těch křídel, ale je potřeba řešit něco jiného. Co vlastně nějaké poruchy, se kterými ty letadla vlastně se nevracely. A tenhle příběh vlastně má pro nás dnes takový jako inspirativní dopad, že musíme se podívat na obrázek například sportovců, podnikatelů a podobně komplexně. Nemůžeme vybrat jenom vítěze a ptát se ho, co udělal pro to, aby byl vítěz. A ono se to samozřejmě takhle často dělá, protože když máme noviny, nebo nějaké články, máme oceňování, různé ceny, medaile a podobně, tak vždy si vlastně vážíme a obdivujeme ty vítěze a nevidíme, proč vlastně neuspěla ta obrovská skupina, která se snaží o to tež. Když si vezmete například tenisty nebo hokejisty, je to obrovská skupina jako v rámci světa stovky tisíc sportovců a přesto máme několik málo nebo dokonce jenom jednoho vítěze v těch sportech. A když se budeme bavit jenom, co ten člověk dělá proto, aby byl víťaz, tak on samozrejme môže mít hodne skreslený pohľad, pretože má pocit, že hodne vecí, ktoré delá, tak práve súvisí s tým úspechem. A tým, jak sa o týchto lidech píše, tak často sa analýzujú rôzne, řekl bych, až nesmyselné veci, napríklad oblečení, nebo vstávání, nebo podobne. A podobných článků najdete spoustu, když budete sledovať články o Billovi Gatesovi, nebo o Markovi Zuckerbergovi, nebo o Warrenovi Buffettovi a podobne, tak najdete opravdu hodne analýz typu, že Zuckerberg nosí šedé tričko, že Bill Gates nosí svetri a podobne. A když budete číst článek, že co znamená to Markovo šedé tričko, tak ve finále tá odpoveď môže byť, že neznamená vôbec nic. Ale tým, že sa bavíme vlastne o tom vítězi nebo o bohatém človeku, ktorého chceme následovať, tak si môžeme říct, že to tričko nieco znamená, nebo svetr Billa Gatesa, nebo nieco podobného, nebo vstávání brzo ráno. A tento klam je práve nebezpečný pro nás, ako konzumenty týchto informácií v tom, že sa môžeme zamieriť na špatné aspekty, ať už podnikání, nebo sportu, nebo podobne. Protože napríklad to vstávání ráno nám vôbec nemusí sedieť. Môžeme byť spíš večerní lidé, kteří pracují raději dlouho, a třeba do půlnoci, do jedné v noci, a raději ráno spí déle. A teď, kdyby pořád se opakovali ty články, že úspěch je podmíněný nějakým vstáváním, tak začnete mít z toho depresi, že vlastně nesplňujete tento požadavek, který všichni tady říkají, že je důležitý. A ono to vlastně vůbec tak nemusí být. Takže pozor na klam přeživších, když hodnotíte, nebo hodnotíme velkou skupinu lidí, v našem případě, když jsme na ekonomické škole, tak například podnikatele nebo manažery vysoké nebo jako úspěšné biznismeny, tak musíme se podívat i na to, co všechno dělají ti ostatní, kteří například zkrachovali nebo jim nějaký projekt nevyšel, a podívat se, jestli náhodou nedělali některé věci líp než ten člověk, který nakonec zvítězil, ale který měl třeba v nějakém směru štěstí, nebo nějaká zhoda okolností mu pomohla, že získal nějakou zakázku, nebo že vyhrál nějaké ocenění, nebo potkal nějakého člověka, který mu nějakým způsobem pomohl a podobně. A to jsou všechno věci, které se vlastně nedají úplně replikovat, jsou takové náhodné, ale vždy platí, že ta náhoda pomáhá těm připraveným. Takže my musíme vědět, vlastně, co dělat, když se nějaká náhoda stane. A musíme být připravení na to, že ten směr, který máme, se může změnit. Ať už je to podnikání, máme nějaký směr a třeba prodáváme nějaký produkt nebo něco vyvíjíme. A teď ta příležitost může vypadat tak, že nám řekne, že to, co děláme, je špatně nebo neperspektivní a potřebujeme změnit tento směr. A teď, když dva lidé se rozhodnou různě, jeden se rozhodne udělat změnu, druhý se rozhodne zůstat ve stejných kolejích, tak ta příležitost, která přišla, nebo jakoby informace, nebo nějaká pomoc venčí, tak může mít úplně různý dosah na různé lidi a nemá to vůbec nic společného s tím, jak vlastně doteď fungovali. Nebo jaké mají osobnostní znaky, nebo jaké mají oblečení, jak stávají a podobně. Všechno je to jenom o tom, jak se ten člověk dívá na příležitost a jak hodnotí potom realitu. Dalším bodem, který trošku navazuje na ty předchozí, tak nepřímo, tak je odvozování nějakých závěrů typicky ze vzorku dat. A tohle velmi často potřebujeme v rámci akademické sféry, protože máme data, máme nějaké znalosti a chceme z těchto znalostí nebo z dat nebo z nějakých předešlých teorií určit nějaký závěr. Například chceme optimalizovat reklamní kampaně nebo něco podobného. Potřebujeme získat data a z těchto dat potom odvozovat dál. A nebo děláme dotazníky, ptáme se našich třeba potenciálních klientů, jak by ten produkt měl vypadat, aby o něj byl zájem, jak vlastně nastavit cenu, vlastnosti, služby kolem toho. Chceme vlastně vědět, jak postavit produkt nebo jak postavit celé podnikání tak, aby mohlo být úspěšné. No a k tomu všemu potřebujeme informace a teď jsou vlastně dva způsoby, jak k tomu zpracování informací se postavit. Takové dva základní principy odvozování je logická indukce a dedukce. Vlastně ty dva způsoby odvozování jsou jakoby opačné. Indukce jde jako z malého množství dat se snaží zobecňovat a dedukce z teorie nebo z nějakých už dokázaných zákonů nebo teoretických poznatků se snaží dokazovat nějaké hypotézy nebo nějaké tvrzení. Dedukce vždy vede na jednoznačné potvrzení, že tahle věta nebo tohle tvrzení platí nebo neplatí. Proto když máte v bakalářské nebo diplomové práci hypotézu, tak se snažíte ji prokázat nebo vyvrátit. A ten závěr potom je jednoznačný. Prostě to tvrzení platí nebo neplatí. Naopak u indukce se zobecňuje a tím, že zobecňujeme, tak nemůžeme na 100% zaručit, že ten náš výsledek je správný, ale vždy s nějakou pravděpodobností nebo s nějakou mírou jako s nějakou confidence, jakože máme k tomu, teď mi padlo slovíčko, zkrátka u té indukce umíme jenom do nějaké úrovně zaručit, že ten výsledek je dobrý a když se nějak projeví, že náš předpoklad vlastně neplatí, tak celou tu fázi toho závěru vlastně musíme zahodit. Takový jednoduchý příklad je, že když pozorujeme nějakou skupinu lidí například, nebo zvířata, nebo něco podobného, tak můžeme si říct, že když tady budeme pozorovat labutě na Vltavě, tak vidíme, že všechny jsou bílé, tak z toho, když vidíme desítky tisíc těch labutí, můžeme usoudit, že černé labutě neexistují. A na určitém stupni jako té pravděpodobnosti máme pravdu, ale když se ukáže, že existuje někde nějaká černá nebo červená labuť, tak vlastně to naše tvrzení, že pravděpodobně existuje jenom bílé labutě, musíme celé zahodit, protože neplatí. U dedukce se to nestane, protože když už prokážeme, že to tvrzení platí, tak je platné. A teď toto znamená pro marketing nebo vůbec jako pro ekonomii. Když zobecňujeme, tak potřebujeme mít co nejlepší vzorek dat. A to je, co to znamená, co nejlepší. Obvykle vycházíme z nějakého teoretického rámce, takže chceme prokázat nebo vypozorovat nějaký fenomén nebo ukázat, že nějaká věc nebo nějaké tvrzení platí. A proto, abychom měli dostatek dat, tak si musíme dávat pozor, abychom pracovali se vzorkem, který odpovídá vlastně tomu, co chceme dokázat. Takovým příkladem je například volební průzkum, kde obvykle ta vzorka lidí je kolem 2000 a této vzorky se ty agentury ptají, koho by volili v nadcházejících volbách. Teď samozřejmě chceme na základě vzorky plus minus 2000 lidí zobecnit předpoklad nebo predikci volebního výsledku, který zahrňuje nějaké miliony lidí. A abychom mohli z menšího vzorku dat udělat takové zobecnění, tak potřebujeme, aby ten vzorek se co nejvíc podobal celé populaci. Takže kdybychom vzali 2000 lidí, například jenom studenty, tak máme velmi, velmi zkreslený výsledek. A volby vlastně tím, že probíhají na celé populaci, tak můžeme říct, že to jakoby ten celek, který odpovídá náhodnému výběru, kdežto my jsme si zvolili velmi specifickou skupinu, například ty studenty, a to je jakoby nenáhodný výběr z populace. A z toho potom plynou problémy v našem rozhodování, protože když vybereme tu skupinu špatně, tak můžeme právě pomocí indukce dokázat, nebo s nějakou mírou pravděpodobností vlastně zobecníme nějaké pozorování tak, že máme pocit, že to platí, vytvoříme hypotézu, kterou vlastně na základě těch dat, která jsou špatná, tak ji prokážeme, ale to, co vlastně z toho vyjde, tak nás navede veľmi špatným smerom. A teď, co to znamená ten špatný smer, aký to môže mať dopad? Napríklad si predstavte, že máte restauráciu, teď tá restaurácia prodeláva, lidé tam nechodí. Veľmi hezké ukázky práve tohoto fenoménu, že sa vyvozuje záver ze špatného vzorku, tak je pořád Ano šéfe, kde sa môžete podívať príjmem prenosu práve na to, jak lidi vnímají skutečnosti. A když je restaurácia v úpadku, znamená, že nemá dostatek lidí, přesto vám ti majitelé řeknou, že kdo přijde, tak je spokojený. A to je právě ukázka nenáhodného vzorku, respektíve velmi jako omezeného vzorku, který má něco společného s tím naším závěrem a vlastně podporuje ten náš závěr. A tím vzorkem se myslí například hosté, restaurace, kterým nevadí například špatné jídlo, nebo špatný prostor, nebo nepříjemná obsluha, něco takového. Klidně může být nějaká hospoda, která je hodně špatná, zakouřená, tmavá, něco takového, nepříjemná, ale přesto se najdou lidi, kterým to vyhovuje. Například se můžou těšit, že tam nikdo nechodí a že tam je klid a pár lidí tam třeba může koukat na televizi, na fotbal. Takže když se budete ptát této skupiny, která tam chodí, co vlastně není výběr, jakoby náhodný výběr z těch vašich všech potenciálních klientů, ale jenom velmi úzký vzorek lidí, kterým nevadí některý aspekt nebo všechny aspekty toho podnikání. A problém je, samozřejmě, oni vám dají pozitivní zpětnou vazbu, akorát těch lidí je málo. Takže ta restaurace nebo hospoda nebo kavárna, cokoliv, jakýkoliv podnik vlastně, se neuživí, protože těch lidí není dostatek. A my samozřejmě nemůžeme se ptát jenom těch návštěvníků nebo hostů v restauraci, kteří přijdou, ale zajímá nás také, proč vlastně ti ostatní, kteří naši restauraci znají, proč nepřijdou, proč preferují konkurenci a podobně. Takže pozor na to, když zkoumáte například celou populaci, pozor na to, abyste měli data opravdu v celé populace. To vytváří samozřejmě nároky na vůbec na dotazníkové šetření, na segmentaci. Mnoho dat se musí zahodit jenom kvůli tomu, že by převyšovala jedna skupina. Když děláte například průzkum pro diplomovou práci nebo pro bakalářskou, tak nejblíž jsou vám vlastně vaši spolužáci, jako plus minus podobné věkové, vzdělanostní zložení, podobné zájmy, podobná lokalita často, že studujete v Praze, takže máte strašně moc společného. A to vytváří vlastně skupinu, která vůbec neodpovídá celé populaci. Takže na základě takto sestaveného vzorku, dotazníku, nemůžete udělat závěry pro celou populaci, protože ten závěr bude chybný. Když třeba stavíte ty dotazníky, tak si dejte pozor také na to, kolik charakteristických vlastností vlastně rozlišujete mezi těma skupinama. Například byste rozlišovali muže a ženy, to máme dvě skupiny a potom například tři věkové skupiny a vždy, když máte takto postavená kritéria, tak z nich vytváříme vlastně kartéský součin, to znamená, máme kombinaci každá vlastnost vlastně z té skupiny A s každou vlastností ze skupiny B. Takže když máme dvě pohlaví a tři věkové skupiny, už máme šest skupin. A najednou, kdybyste měli 100 vzorků, nebo 120, řekněme, tak máte plus minus nějaké nízké desítky v každé té skupině. A už není možné, když máte 5-10 vzorků dat, z takto malé skupiny odvodit jakýkoliv závěr. Takže kdybyste se ptali na preferenci například barvy obalu a chtěli byste rozdělit tu populaci podle věku a podle pohlaví, měli byste těch 6 skupin, tak byste potřebovali aspoň těch 50-80 vzorků dat v každé té skupině. Ale když je jich 6 a chtěli bychom například 100 vzorků do každé skupiny, tak potřebujeme minimálně takových 600, ideálně víc dat. A čím víc skupin si takhle vytvoříte, tak vlastně dochází k takzvanému prokletí jako dimenzionalitou nebo prokletí dimenzionality, což znamená, že těch skupin je hodně, vzorků je málo, některé z těch skupin budou mít jenom jeden nebo dva nebo podobně ako počet vzorku, nebo sa tam neobjeví žiadny vzorek. Takže pozor na sestavovanie dotazníku, jak rozdielujete vlastne to publikum a jestli z týchto skupín potom reálne niečo odvozujete. Takže niekdy je lepší mít menej skupín a radiej víc dát a udelať obecnejší závier, když nemáte možnosť získať víc stovek dotazníku třeba zpátky. Veľmi zajímavým a dnes si myslím pomierne aktuálnym takovým iracionálnym prvkem našeho vnímaní je princíp klesajúcej citlivosti. On sa tu projevuje tak, že rôzne čísla vnímame rôzne a veľkosť vlastne čohokoliv, ať už je to nejaké číslo finanční nebo výška, váha, vzdálenosť, cokoliv. Když pracujeme ve vyšších číslech, tak rozdíly vnímame mnohem méně. Když si predstavíte, že niečo stojí 100 korún a chteli by ste za ten 100 korunový produkt 200 korún, tak samozrejme všichni klienti si to veľmi rýchle všimnú a s tým prodejem bude problém. Jo? Protože tá stovka činí vlastne z té původní ceny 100%, a to vnímáme ako, že to je strašne moc. Naproti tomu, když máme produkt za 1000 korún a porovnávame nejakou zvýšenou cenou nebo s iným produktem za 1100 korún, tak pořád sme na stejném rozdílu ako předtím, pořád je to jenom tá 100 koruna, ale naše vnímání té 100 koruny v kontextu stovky nebo tisícovky je veľmi odlišný. A když si predstavíme, jak máme teď koronavírovou krizi a samozrejme deficit státního rozpočtu sa vyšplhal na 500 miliard korún, tak teď je to nebezpečné práve pro utrácení vôbec ako vlády nebo podobne, pretože sa veľmi, opäť princíp klesajúcej citlivosti, veľmi sa znižuje vnímanie tých miliard. Jo. Předtím, když český rozpočet operoval se schodkem 50 až 100 miliard korún, tak 5 miliard bylo ako hodne. Ale teď, když si predstavíte, že máme tu bázi 500 miliard, tak tých 5 miliard se zdá, že sa to tam proste schová. Takže proto je nebezpečné v jednej situácii manipulovať s rôzne veľkými čísly, pretože ten princíp klesajúcej citlivosti nás vlastne donutí udelať chyby, nebo vlastne vede na to, že vnímame tie rozdíly potom špatne. Tá jedna miliarda třeba v tom rozpočtu je pořád ako hodne peniaz. Je to stejné množství nebo stejná hodnota, ako bylo 5 let zpátky, akurát teď v kontextu toho veľkého deficitu už najednou na tom tolik nezáleží. Jak vlastne princíp klesajúcej citlivosti využiť v marketingu? Toto je veľmi silný nástroj, pretože nám říká, kdy a jak vlastne zvyšovať hodnotu nebo přidávať nejaké další položky pro toho klienta. Jednou z veľmi typických taktik je tzv. Upsell anebo crosssell, to sú vlastne prodeje niečoho navíc nebo niečoho príbuzného. Upsell je, že prodáme niečo navíc, napríklad nejaké navíc vlastnosti nebo nejakú lepší verziu nebo podobne. A crosssell, že k danému produktu prodáme ešte niečo dalšího, co nemusí úplne souviseť s tým, co kupujeme. A dôvod je ten, že když napríklad kupujete nebo pronajímate niečo drahého, napríklad kupujete auto, tak se pohybujete v cenových reláciách nejakých 100 tisíc, řekneme 300, 400, 500 tisíc. A ten prodejce má teď veľkou šanci prodať vám niečo, co je relatívne levné v porovnání s cenou auta, ale bylo by jako pomerne drahé, kdyby ste to kupovali samostatne. Napríklad by ste chteli nejaké speciální kožené koberečky jako na podlahu nebo nejaké doplňky do auta a podobne. A ty věci, když by stály třeba 1000, 2000 nebo podobne, tak u té 500 tisícové investice to vypadá, že to je málo, ale kdyby ste stáli u těch doplňků třeba potom, po to je koupí, tak byste si říkali, že to možná za to nestojí, nebo že to je drahé. Takže když budete marketéři nebo přímo jako prodejci čehokoliv, myslete na to, jak vlastně zákazníkům prodat něco dalšího hned potom, ako koupí ten primární produkt, který chtěli. Protože za prvé do toho vstupuje to, že už jednou udělali pozitivní rozhodnutí na nákup, už jednou vám řekli ano, takže se zvyšuje pravděpodobnost, že budou souhlasit s nějakým navýšením nebo s nějakým dalším produktem nebo službou nebo podobně. A zároveň je důležité i směřovat toho klienta k tomu, aby měl možnost takový nákup udělat. Když se podíváte například na Alzu nebo na různé e-shopy, tak uvidíte, když uzavřete obchod, tak máte možnost například do nějakého času ještě přidat něco do košíku. A když už si říkáte, že už ta objednávka přijde a stejně musím někam na poštu nebo stejně přijede kurýr, tak ještě kliknu na něco dalšího, co například ani nutně nepotřebujeme v tom daném momentu. Takže upsell a crosssell, velmi silné obchodní taktiky, které fungují velmi dobře a vycházejí právě z toho, že když už uděláme obchodní rozhodnutí, tak jednoduše uděláme další a zároveň podle principu klesající citlivosti, když už platíme nějakou sumu, tak nám nedělá takový problém doplnit do toho košíku třeba 5, 10, 15% něco navíc, služby, nějaké produkty, něco podobného. Dalším zajímavým iracionálním prvkem chování je tzv. Efekt kotvení a ten velmi často působí spíš problematicky a je potřeba na tento efekt myslet, protože vytváří takový ten známý efekt, že první dojem se s náma táhne velmi dlouho. A ono je to dáno tím, že tu první informaci, kterou získáme, tak máme tendenci jako si zafixovat a vycházet z ní při dalším hodnocení. A dokonce ta informace ani nemusí být skutečná. Ona může být jenom naše představa o tom, jak by něco mělo vypadat. A pak, když už potkáme tu realitu, tak máme pocit, že to neodpovídá té představě, že je něco špatně. Velmi dobrým příkladem podle mě je porovnávání cen, když jste v pozici zákazníka a když jste v pozici například freelancera nebo živnostníka. Když dostáváme nějaký plat, dostáváme vlastně peníze v čistém. Už jsme z té super hrubé mzdy zaplatili všechny odvody, daně, pojištění, všechno. Navíc ještě náš zaměstnavatel už za nás spotřeboval nějaké prostředky na auto, telefon, kancelář, cokoliv dalšího. Takže ty peníze, které my dostaneme jako do ruky, tak tvoří velmi malou část toho, co vlastně ten zaměstnavatel za nás zaplatí. On to samozřejmě dělá ze ziskem, nicméně rozdíl mezi tím, co my dostaneme na účet a to, co reálně stojíme zaměstnavatele, tak je vždy víc než dvojnásobek. A teď, když si představíte, že máme nějaký průměrný pražský plat, nějakých 40 tisíc, to je plus minus nějakých 30 tisíc v čistém. A to vychází, když máme nějakých 160 hodin, tak to je kolem 200 korun asi v čistém za hodinu, plus minus. A když objednáváme nějaké služby, tak najednou nějaký řemeslník nebo firma po nás chce 600, 800 korun za hodinu. A máme pocit, že něco není v pořádku, protože jsme si zvykli na to, že hodina práce stojí tolik, kolik my dostaneme reálně na účet. A naopak ten freelancer nebo živnostník nebo i firma potřebují z toho příjmu financovat strašně moc věcí. A my se vlastně ukotvíme k těm nižším sumám, k těm řádově stovkám za hodinu. A teď, když chceme například předělat koupelnu a ten řemeslník nám řekne, že má, řekněme, 600 korun, 700 korun na hodinu, tak máme pocit, že zešílel. Jo? Ale když začnete počítat jakoby s ním, tak zjistíte, že pokud se má uživit nějak rozumně, dokonce ani ne průměrně, spíš podprůměrně, tak nemá na výbier, než že tá částka musí byť takhle vysoká. To je príklad práve kotvení, jak vnímame čísla. Pozor na to, když budete objednávať nejaké firemní služby, cokoliv, ako sú vývoj webu, nebo rekonstrukcie bytu, nebo objednávanie nejakýchkoľvek služeb, tak presne tohle sa stane, že budete mít pocit, že to je strašne drahé. Efekt kotvení podľa mňa je veľmi dobre vidieť, pokud sa bavíte s podnikateli nebo i biežne s lidma, ktorým sa nieco nedaří a začnete sa ich ptáť, proč vlastne dělají to, co dělají. A zistíte, že veľmi často sa soustředí na nejaké špatné predpoklady, ktoré sú chybne, ale oni sú nastavení tak, že sa ich nehodlají vzdať. Môže to byť vlastne jakýkoliv predpoklad. Takový dobrý príklad mám od známeho, ktorý provozoval networking a strašne trval na tom, že lidi si chtějí vybírat a proto ten networking má být 3x týdne. Samozřejmě tento předpoklad je špatně, protože na networking nebo na nějaké společenské akce nechodíte proto, že si můžete vybrat tam jít 3x týdne nebo jeden týden jdete v pondělí, druhý týden v úterý a třetí týden ve středu a těšíte se z toho, že si můžete vybrat. Jo, takhle vlastně to nefunguje, ten předpoklad je špatný. Vede to na to, že na těch akcích je potom málo lidí a ti, co tam přijdou, tak jsou otrávení a spíš mají tendenci už nepřijít, protože byli zklamaní. A když se takhle zaměříte na nějaký předpoklad, že něco platí, i když ta realita je úplně jiná, tak ani dokonce ani krach vlastního podniku vás nemusí přesvědčit, že jste dělali něco špatně. Ono se to často děje. Myslím si, že čím je člověk starší, tak tím spíš má tendenci jako setrvávat na těch názorech, které měl, které například nějakou dobu mohly být i platné a má pocit, že to vždy takhle bylo, vždy to fungovalo, tak to musí fungovat i dál a to, že to nefunguje, tak je chyba někde jinde. A vlastně podobně lidem, když potkáte takovou jakoby, tvrdohlavost, tak jí moc nejde pomoct, protože nechtějí uhnout z toho předpokladu. A velmi často potom řeší následky a neřeší příčiny. Takže vy se jich ptáte, proč vlastně dělají něco, proč například by chtěli luxusní restauraci na vesnici, kde lidé spíš chtějí typ hospody a televizi a sledovat hokej. Že proč vlastně ten člověk chce luxusní restauraci na vesnici, když na to není klientela v té dané lokalitě. A on může ten člověk vymyslet 1000 různých důvodů, proč je to super nápad, a pak vlastně ten důvod, respektive to původní rozhodnutí, vůbec o něm nechce diskutovat a jde řešit následky. A ten následek je, že do té restaurace luxusní nikdo nechodí. A řeší všechno možné, jakože je špatná reklama, špatný marketing, nebo že lidi jsou takový a makový. A neřeší vlastně podstatu toho problému. Takže pozor na efekt kotvení. Veľmi ťažké je pozorovať ukotvení nejakých názorov sám na sobě. Opravdu je dobré vnímať to, co vám lidi říkají, niekdy i v náznacích a niekdy třeba si nakresli nejakú myšlenkovú mapu. Že když som sa rozhodol nejak, tak trošku otázkovať, napríklad metóda 5x proč, otázkovať 5x, že proč sa nieco deje zpátky, proč som sa rozhodol napríklad pro tuhle práci, protože mě baví něco kolem té práce. A proč mě to baví? Protože je něco. A zjistíte, že ta příčina může být taková úplně skrytá a když se k ní nepostavíte nějak konstruktivně, tak vlastně všechny ty další věci, které na ní navazují, tak nebudou dobře fungovat. Na efekt kotvení potom přímo navazuje konfirmační zkreslení a to je vlastně potvrzování těch názorů, které máme. Chceme vlastně najít názory nebo najít přátelé nebo kolegy nebo najít dodavatele, kteří budou souhlasit s tím, co děláme. A velmi často nás to právě může napálit. Například si řekneme, že tahle firma na rekonstrukci například bytu je strašně drahá, Myslím si, že by to mělo stát polovinu. Tak ten člověk bude hledat firmu, která to udělá za polovinu, nebo nějakého jednotlivce a třeba může najít člověka, který opravdu to slíbí, že to udělá za polovinu, ale za prvé to nemusí doručit, nebo dodá tu práci, kterou slíbil v mizerné kvalitě, anebo velmi často se stane, že ten člověk prostě zmizí, protože si uvědomí, že to nejde za tu cenu udělat, kterou slíbil. Takže konfirmační zkreslení znamená, že hledáme názory, články, přátelé, kteří podporují to, co už si myslíme. A velmi často je dobré, když máme nějaký názor, tak hledat nějakou opozici k tomu názoru. Takže když máte třeba nějaký oblíbený například nějaký styl práce nebo oblíbený, řekněme, nějaký software, nebo máte nějakou filozofii, nebo nějaký politický názor, nebo nějaký ekonomický názor, tak zkuste si do Google vždy zadat dodatek k tomu, co si myslíte, anglický criticism. A hledejte, co si lidi myslí, co si jiní lidi myslí, co je na tom vašem názoru špatně. Například byste se bavili, jestli soukromá škola nebo státní škola, nebo jestli státní školy mají mít školné nebo nemají mít školné. Tak když zastáváte nějaký názor, o kterém jste přesvědčení, tak si zkuste vyhledat jiné názory, abyste opravdu snížili to konfirmační zkreslení a to kotvení na vašem názoru, abyste trošku jako vytvořili spektrum, ve kterém pracujete, aby ten svět nebyl jenom černý nebo bílý. Barnumův efekt je takovým fenoménem, někdy se nazývá ještě Forerův efekt, vychází právě z Forerova experimentu. Je to efekt, který vlastně zabezpečuje naše vnímání tím způsobem, že když je jenom kousek pravdy v něčem, tak máme pocit, že celé to tvrzení je pravdivé. A když jsou obecné informace, které dostáváme, nebo nějaké hodnocení, máme pocit, že když je tam nějaký kousek pravdy, takže celé to tvrzení jako dává smysl. A právě na ten Forerův experiment spočíval v tom, že lidé měli vyplnit nějaký kvázi jako osobnostní test, a pak dostali hodnocení toho testu, které všichni dostali stejné, nezávisle na těch odpovědích, a mali ohodnotit, jak přesně je ten výsledek, jak je vystihuje. A on zjistil, že ta známka vlastně od 1 po 5, kde 5 bylo nejlíp, tak bylo asi 4,6 nebo 4,8. Zkrátka, když lidem rozdáte obecně formulované ať už osobnostní nějaké výsledky nebo nějaké psychotestování a podobně, tak všichni vám řeknou, že to super sedí. Můžete se na tyhle experimenty podívat na YouTube, je jich tam několik. A v podstatě na Barnumovém efektu fungují horoskopy nebo všechny možné čtení z ruky, z kávy a všechny věštice a podobně. Všechno to vlastně funguje na tom, že když řeknete část, tak buď ten člověk doplní ten zbytek, anebo má pocit, že ho strašně dobře znáte. A to, co říct, tak může být jakkoliv obecné. Například, že vidím na vás, že jste měli nějaké spory s rodiči. Si řeknete, že jasně, že kdo by neměl. No, ale když takhle se začnete bavit s lidma, takhle obecně, tak oni vám o sobě začnou říkat strašně moc detailů, na které můžete navazovat. Takže když budete poslouchat, jak vlastně různí věžci a podobně formulují své předpovědi, tak je to vždy takhle obecně, jo? Že stane se vám něco, co vás posilní, nebo podobně. A stejně můžete udělat to hodnocení toho člověka, že jste měli těžké dětství, nebo že jste zažili něco, co proměnilo vaše vidění, nebo proměnilo váš názor, jo? Nebo i osobnostní charakteristiky, například, že máte tendenci být k sobě hodně kritický, nebo dáváte velký důraz na úspěch, nebo že chcete být obdivováni a podobně. A všechny tyhle obecné, úplně obecné hodnocení vlastně platí pro každého. A když se podíváte na charakteristiky napríklad pro horoskopy, vôbec ako znamení, tak jakékoliv si vyberete náhodne, tak sa s ním dokážete stotožniť. Vlastne v každém tom popisu tých osobností bude niečo, co na vás sedí. A tých experimentov je spousta. V podstate, když budete čísť nejaké napríklad charakteristiky tých znamení a měli by ste publikum veľké niekde v divadle a vždy, když sa niekto s tým stotožní, tak ať zvedne ruku, tak zistíte, že ten výsledek je úplne náhodný. Jo? Že vlastne neumíte predikovať, když poznáte toho človeka, neumíte predikovať, akého je znamení. Samozrejme, když prečtete tú charakteristiku, tak ten človek si řekne, jo, to som presne ja. A to je práve kvôli tomu, že tým, jak je to obecné, tak to v podstate vždy platí. Nebo človek, ktorý dostáva vlastne to hodnocení, tak napasuje to tvrzení na niečo, co reálne zažil. Takže pozor na to. Co se týče marketingu, tak je otázka, jak vlastne tento efekt využiť. Kde je hranice nejaké manipulácie? Protože napríklad rôzne ako obecné tvrzení o tom, co ten človek dělá nebo nedělá, nebo dělá špatne, tak napríklad využívajú i šmejdi, kteří vlastne tahají ty důchodce na rôzne prohlídky a pak je zavřou a křičí na ně a prodávají hrnce za 50 tisíc, tak to vlastne funguje, jo, že vytvoříte obecný, úplne obecným stylem, aniž by ste museli znáť tú osobu, vytvoříte nejaký pocit viny, že ten človek nieco skazil, nebo že sa mu nieco nepovedlo, nebo že nemá na nieco čas, nebo že šetří na nesprávne míste a teď má čas vlastne to napraviť. A nebo ty formulácie môžu byť i akoby menej, nechci říct škodlivé, ale akoby akové, spíš menej manipulatívni. Kdyby ste měli prodej napríklad sportovních aut, tak môžete říct, že vás zajímají jenom klienti, kteří oceňují rýchlosť, nebo kteří oceňují krásu, něco podobného. A tím, že člověk vlastně chce patřit do té skupiny, tak má potom tendenci jakoby souhlasit s tím tvrzením. A právě na Barnumův efekt i na to marketingové využití potom navazuje Dunning-Kruger efekt a ten práve říká, že máme tendenciu strašne preceňovať svoje schopnosti. A ono je to dáno i tým, že když sa vyjadrujeme hodne obecne, nebo sa ptáme hodne obecne, tak ľudia majú tendenciu říct, že sú nadprúmierní. A Dunning-Kruger práve udelali experimenty, ktoré ukazujú, že ľudia vlastne preceňujú svoje schopnosti, nebo opisují svoje výsledky mnohem lépe, než reálne sú, i když sú konfrontováni s tým, jak ten výsledek reálne dopad. Takže oni napríklad sa ich ptali, aké sú jejich schopnosti v nejakém smeru. Všichni samozrejme, že sú nadprúmierní, takže to, co tí lidé o sobě řekli, tak by bylo nejakých 50% plus. Pak když reálne došlo na nejaké testovanie, tak samozrejme to rozloženie je plus minus nejaké normálne. A stejne tí lidé, ktorí sa hodne preceňovali, tak sa budú preceňovať i dále. Takže to je Dunning-Kruger efekt a souvisí vlastne s Barnumova efektem tak, že když máme nejaké tvrzení, nebo děláme marketingový slogan, nebo podobne, a budeme sa ptáť, jak umíte řídit auto, nebo jak dobře umíte cizí jazyky, jak dobře umíte programování, nebo něco podobného, tak většinou narazíte na to, že ten člověk vám řekne, že plus minus, jakoby, že dobrý nebo nadprůměr, nebo něco podobného. A trošku je vina právě v té otázce samotné, protože je hodně obecně formulována. Nemáme metriku, když se někoho zeptáte, jaký je řidič, tak vlastně nemáme úplně metriku, jak to změřit, nebo jaký jste kuchář, jaký jste manžel nebo manželka nebo podobně. A máme tendenci se hodně jako přeceňovat, spíš vidět to, co děláme my, takže jsou průzkumy, které ukazují, že i když se ptáte na negativní věci, například kdo způsobuje u vás v rodině víc nepořádku, nebo kdo začíná víc hádek a podobně, tak stejně lidi to jakoby vemou na sebe, jo, že se jakoby přeceňují a spíš vidí sebe a spíš mají pocit, že dělají oni většinu té práce a dokonce ani nezáleží, jestli pozitivní nebo negativní. Takže Dunning Kruger, pozor na to, většinou platí, že ti, kteří jsou akoby ti chytřejší, nebo zkušenější, nebo schopnější, tak mají tendenci spíš se podceňovat a ti, co jsou na tom normálním rozdělení někde na tom začátku, že mají špatné výsledky, tak mají tendenci se hodně přeceňovat. A nevadí jim, ani když jsou konfrontováni s výsledkem. Když například se zeptáte, jak tohle umíš, a pak bude mít ten člověk 10% z výsledku, tak on to vysvětlí nějak, jo, že to není, ten test není dobře, nebo něco podobného. On neuzná vlastně to, že ty schopnosti neodpovídají té predikty, kterou měl. Takže Dunning-Kruger je o přeceňování se. A naopak, druhým extrémem je tzv. Syndrom podvodníka a ten je o podceňování se. To se často stává velmi schopným lidem nebo ve vedoucích pozicích. Syndrom podvodníka vlastně říká, že my se cítíme být podvodníkem a je jenom otázka času, kdy nás někdo odhalí. Proto je tam to slovo podvodník. A máme pocit, že jsme se dostali na nějaké místo, například na nějakou manažerskou pozici, nebo že jsme něco vyhráli, že jsme se tam dostali neprávem, že někdo přijde časem na to, že to je podvod, že jsme tam jako nějakou divnou náhodou a že tam nepatříme. Ono samozřejmě to neodpovídá úplně realitě a řeknete si, že vlastně na tom není nic tak úplně špatného, že ten člověk, který se hodně přeceňuje, tak může napáchat hodně škody, nebo se zraním, nebo něco podobného. Že na tom syndromu podvodníka až tolik špatného není. Ale problém je, že když například dostanete nějakou pozici pracovní nebo vás povýší a začnete mít pocit, že na tu pozici nemáte, že to je divné, že jste tam, že vás určitě někdo odhalí, tak to způsobuje strašně moc stresu. A ten stres nás potom ovládá tak, že nechceme se moc prezentovat, nechceme prezentovat svoji práci, pořád máme tendenci se porovnávat nebo koukáme na jiné, začneme být takový podezřívavý. Velmi špatně syndrom podvodníka vlastně ovlivňuje naše rozhodování, vůbec to, jak vnímáme sami sebe. A dost lidí právě tento pocit nezvládá, řekněme, natolik, že uvíznou na nějaké pozici nebo odmítnou nějaké příležitosti, jenom proto, že si myslí, že na to nemají. To určitě zažijete i v rámci své praxe nebo nějaké profesní kariéry, že někdo odmítne například povýšení, protože si řekne, že na to nemá. Já takových lidí znám několik a pak nakonec, když nějaká zhoda okolností vedla k tomu, že ten člověk byl nakonec povýšený, jakože když nechce přelézt tu laťku, tak ho přehodili. A nakonec té pozici je opravdu velmi dobrý. A typicky nějaká vedoucí pozice nebo podobně. Ten člověk si říkal, že na to nemá, že když oslovili, tak říkal, že ne, že v žádném případě. Ale pak, když se tam dostal postupně, tak tu práci odvádí velmi dobře. Takže pozor na syndrom podvodníka. Kdybyste chtěli k tomu víc informací, doporučuji přednášku na TED od majitele firmy Atlassian. Nepamatuju si jméno, ale když zadáte Imposter Syndrome, tak najdete to video a je velmi přínosné. On právě říká, že když už máte ten syndrom podvodníka, tak je důležité, aby vás nesvazoval, abyste právě nezůstali v tom, že nechci tu příležitost, protože na ní nemám, ale aby vás to jako motivovalo na sobě pracovat a když máte pocit, že něco nevíte nebo že jste v situaci, kde na to nemáte, tak aby vás tenhle stav motivoval k tomu, že chcete vědět víc. Když vás povýší, že najednou jste z nějakého řádového členu týmu, jste vedoucí a najednou potřebujete řešit vedení lidí a máte pocit, že to vůbec neumíte, tak je důležité začít studovat, udělat maximum pro to, abyste se v té pozici stali odborníkem nebo aspoň nějak rozumně jako dobrým pracovníkem. A nenechat právě ten syndrom podvodníka, ten stres, aby vás donutil doslova odejít z té pozice nebo hledat něco jiného. A nebo být nějakým špatným manažerem, protože se schováváte nebo nechcete vzít odpovědnost na sebe, něco podobného. Myslím, že tohle je poslední. Jeden z takových zajímavých prvků iracionálního chování je, že nespracováváme pozitivní a negativní informace úplně stejně. A obecně jako náš mozek velmi špatně chápe negativní sdělení. Určitě jste viděli scénku z filmu Obecná škola, jak kluci šli olizovat to zábradlí zmrzlé, jenom proto, že jim řekli, že to nemají dělat. Protože když řekneme informaci, nebo formulujeme větu negativně, tak náš mozek to, co dělá, tak je, že začne vizualizovat. A i když to nemáme dělat, nebo je to nebezpečné, nebo to ohrozuje život, nebo zdraví, nebo něco podobného, tak pořád nás to láká, ta zvědavost vlastně nás donutí k tomu, že to jdeme zkusit. Jo? To je přesně jak s olizováním toho zmrzlého zábradlí. A když formulujeme negativní sdělení, tak velmi často dosáhneme přesného opaku, než bychom chtěli. Velmi dobře je to vidět u výchovy dětí. Já jako začínající rodič vlastně můžu potvrdit, že je velmi těžké se hlídat a nezakazovat dětem pořád něco, ale formulovat i ty zákazy třeba nějak pozitivně. Protože vy víte, co to dítě jakoby nemá dělat, ale ono to nechápe, že proč. A když pořád opakujete, že něco se nemá dělat, tak spíš je to pokyn k tomu, aby i dospělí to dítě, že to prostě udělají, protože je to láká. A v marketingu můžete vidět právě výsledek toho negativního sdělení a to, jak vlastně vám neříká, co to je. Jo? Na jednom webu, který jsem viděl, tak byl slogan, že nejsme jenom programátoři. A u jedné restaurace blízko, kde jsem bydlel, tak bylo na velké tabuli, vlastně jediný jejich slogan byl, že u nás to není jenom jídlo. A to je sice super, že nám řekli, co nejsou, ale vůbec vlastně neříkají, co jsou. Jo? Když to není jenom jídlo, tak co to je? Když nejste jen programátoři, tak co ještě? A vytváří to potom prostor na různé doplňování, doplníme nějakou další informaci, kterou máme. A z pohledu toho člověka, nebo toho webu, nebo nějakého marketingového materiálu, tam chybí nějaké směřování, chybí vlastně to, co ten člověk si má myslet. Když jenom řekneme, co si nemá myslet, tak to není ani půlka vlastně toho cíle, který chceme dosáhnout. My chceme ovlivnit pomocí marketingu toho člověka, aby udělal nějakou akci. Ale když mu jenom řekneme, co nemá udělat, tak z toho málo kdy plyne, co udělat jako reálně má. Málo kdy máme nějaké jako binární rozhodnutí, že to je buď takhle, nebo takhle. A důležité právě u toho negativního sdělení je to, že my velmi dobře vizualizujeme to, co bychom neměli dělat, nebo co je nebezpečné. A právě to, že nás to láká, že máme určitou ochotu riskovat, že jsme zvědaví, tak nás dovede potom k nějakým například i úrazům nebo k nějakým špatným rozhodnutím, ať už obchodním nebo kariérním nebo podobně. Jenom proto, že někdo do nás hučí, třeba jak když jsme dospívající, tak pořád nám někdo říká, co nemáme dělat a jak se nemáme rozhodovat a nás to strašně láká. A potom vlastně neváháme i za cenu nějakého jakoby, jako špatného výsledku, že ten dosah bude negativní, tak nemáme problém takové věci potom zkoušet reálně. Tady jsem vybral tři zajímavá videa, která teď nemůžu pouštět, nicméně možná je budeme moct dát k tomuto videu jako odkazy. Jsou to takové sociální experimenty, které jsou jako velmi zajímavé, jak vlastně lidi fungují, když je na ně vyvíjený nějaký nátlak, nebo jak se chovají, když je kolem víc lidí, jak vnímáme to, co je férové nebo neférové. To třetí video je velmi zajímavé. Takže určitě doporučuji se podívat. To je ode mě na dnešek všechno. Na YouTube kanálu máte možnost ještě položit nějaké otázky, takže klidně můžete něco napsat, ještě chvíli zůstaneme online. Když budete mít k tomu tématu nějaké další dotazy nebo budete chtít odkazy, tak mi klidně napište online přes školní systém nebo na e-mail. Pokud budete o této přednášce psát napríklad esej nebo nejakou studii, tak si dejte pozor na to, aby ste sa podívali na iné zdroje a veľmi doporučuji i v esejích uvádět literaturu a nejaké citace. Esej je síce krátka práce, ale určite využijte aspoň jeden další zdroj. Podívejte sa na třeba na nejaké konkrétne téma, jak klam preživších lze využiť v marketingu, klidne môžete napsať takovou esej a podívejte sa aspoň na jeden nebo dva zdroje a uveďte potom v citacích. V eseji často tých citace chybí, ale i v takto krátkých pracích je dobré vycházať z nejakých objektívnych zdrojů. No, zatím nikto nepíše otázky, takže sa s váma loučím. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa už brzo potkáme i osobne ve škole.